Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku a Petra Horkého v rozhovoru k prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Kanárské ostrovy.
Otevíráme letní cestování s cestovatelem Českého rozhlasu Petrem Vavrouškou a doslova poletíme na Kanárské ostrovy.
Poletíme konkrétně na Tenerife, protože Kanárských ostrovů je více, ale v rozhlase jsme vybrali jako destinaci Tenerife.
Já mám Tenerife rád, byl jsem tam několikrát točit s Thorem Heyerdahlem, když tam ještě žil a bydlel, tak jsem zvědav, jaký byl tvůj zážitek.
A to je skvělé, protože jestli mi zůstává v hlavě po návštěvě Tenerife pár otazníků, tak jeden z nich je zrovna spojený s Thorem Heyerdahlem a je to spojené s tím místem Gímar.
Jasně, pyramidy v Gímaru.
Pyramidy v Gímaru. Já pořád nevím, jestli tomu mám věřit, jestli skutečně jsou to pyramidy jako spojené s nějakou dávnou kulturou, nebo je to něco, co tam vzniklo před 110 lety, jestli to byly políčka, nebo to má nějaký přesah mystický. Jako jestli ty mi dáš nějakou odpověď, já budu strašně rád, protože z tohoto místa jsem opravdu odjížděl s nejasnou odpovědí sám pro sebe.
Celkově z Tenerife nebo jenom z toho Gímaru, kde jsou ty.
Možná celkově z Tenerife, ale zrovna tady ty domnělé pyramidy mě zaskočily.
Určitě se k tomu dostaneme. Teď bych začal obecně tvým dojmem z Tenerife jako destinace třeba pro tebe jako sportovce, pro tebe jako otce rodiny.
Já jsem měl Kanáry, jako říká se vždycky, letíme na Kanáry, spojené v 90. letech s nějakým tím podnikatelským úspěchem, nebo úspěchem jako kohokoliv, že když si může dovolit jít na Kanáry.
90.
Ano, tak jsem si říkal, ty bláho, na Kanáry, tak tomu se asi jako daří. A najednou jsem na ty Kanáry letěl a vybrali jsme tedy Tenerife. Určující pro charakter toho ostrova je sopka Pico del Teide, která určuje, jak je na severu, jak je na jihu. Je to dominanta, kterou vlastně vidíš odevšad, určuje i charakter těch pláží, které jsou vlastně sopečného původu, kromě pár, kam byl navezený písek ze Sahary.
Jinak klasické černé pláže.
Jinak jsou
pláže.
Přesně tak černé, takže už to na tebe působí tak jako zvláštně. Ta jižní část, kde chceš najít dobrou pláž, tak jsou to většinou hotelové rezorty.
A studený Atlantik vlastně možná, jestli toto tě zlobilo.
Studený Atlantik, a když chceš hledat tu pláž někde mimo ty letoviska, tak jsou to jako útesy, obrovské vlny, kde se jako nevykoupeš, a nebo když něco najdeš, tak tam hodně fučí. Takže toto nesplnilo, jako když jsem to srovnával třeba s asijskými zeměmi, kam jsme vyrazili, jako ať už to byl Indický oceán nebo nějaký jiný, tak to...
Srovnání s tahajským Phuketem to nesneslo úplně.
No, úplně ne, ale mě asi nejvíce nadchla ta sopka jako taková, celá ta kaldéra, vlastně ten kráter je obrovský, přes, já nevím, 16-20 kilometrů, tak to, když do toho vjedeš, tak to je jako monumentální, ale jinak výstup na sopku je jako nudný. Jo.
Tam a šel jsi až úplně na vrchol, měl jsi vyjednané povolení na úplnou špičku nejvyššího vrcholu celého Španělska?
Přesně tak, neměl, protože já jsem tam vyjel lanovkou a dostaneš se vlastně do výšky 3550 a těch posledních výškových 150 do 200 metrů už musíš mít povolení a to je na měsíc, na dva měsíce dopředu vyprodané, takže já jsem nechytl žádný slot, abych mohl jako jít nahoru, a i kvůli tomu, že já potřebuju delší klimatizaci, což i ty víš o mě, protože jsme na pár takových vysokohorských výšlapech byli, tak pro mě ten výjezd tou lanovkou, hodina strávená nahoře a se šup dolů už byl maximální, protože už mě pak začala bolet hlava, přece jenom jedeš z nuly od moře do 3,5. Ale já bych tam pěšky asi nešel, protože tam se nemění fauna, flora, je to furt takový, jakoby
jste... Je to spíš zážitek z toho právě z té pustiny, ano, kolem sopky.
Ano. A já jsem se zrovna na to týden potom vrátil i druhý den, protože mě fascinovala ta opuštěnost, tam jako fakt jako měsíční krajina, a vyrazil jsem tam v 5 ráno, nebo o 6 ráno, kdy tam nikdo není, až tak do 8, a prochází se tou sopečnou jako pustinou, a to se mi líbilo. To jako fakt jako bylo nádherné. pak si myslím, že to je skvělé pro cyklisty, protože smočíš ráfek kola v moři v nula a najednou vystoupáš nahoru, ta cesta je v nějakých 2-3 a furt se to tak jakoby vlní, takže když trénuješ, tak máš obrovské převýšení na
velmi často
ploše.
Projedeš i oblačností, takže přesně člověk tak. Projede mlhou, najednou je nad mraky, ano, takže jedeš, zase se změní krása jo, toho výhledu.
A jedeš z polopouště do vyprahliny a pak, když jedeš na sever toho ostrova, tak tam už jsou to jakoby takový subtropy, deštné pralesy, jo, takže ta příroda na tak malém jako místě je určitě rozmanitá. A pak je to fajn pro motorkáře, kteří...
Hodně zatáček.
A hodně zatáček, jako fakt některá ta místa.
Jenom
taková...
pozor, někdy právě s tím průjezdem těch mraků je spojená náhle nastoupivší vlhkost.
Ano,
takže
klouže to.
Přesně tak, klouže to. Na to pozor.
Takže ano, pro tyto jako zážitkáře je ten ostrov jako zajímavý, ale možná, že budu muset začít objevovat jiné ostrovy.
Zajímavé,
kanárské.
Se to dneska převrací, že možná já budu přesvědčovat tebe, jak dobře, se mi na Tenerife líbilo naopak, s rodinou Loro Park, nejlépe hodnocená zoologická zahrada na světě.
Ano, ale ten jsem vynechal, já nejsem jako takový fanatik jako zoologických zahrad, ale samozřejmě jako kdekoliv jsme byli, tak jsme povinně museli navštívit, nebo navštěvujeme, teď už ne, teď už jsou děti jako větší zoologickou zahradu, ale vím, že ten je jako hezký, ale ten jsem jako záměrně vynechal, protože o něm se dočteš jako všude ve všech průvodcích, takže jsem spíš si říkal, že pokusím se poznat něco jiného.
Tak k Loro Parku já teda zase s dovolením dodám pro rodiny, které cestují s dětmi. My jsme tam s dětmi byli. I když tam opravdu míří obrovská spousta lidí, tak jsme se neprodírali davy, dostali jsme se ke zvířatům, dostali jsme se i na programy v akváriích, které jsou připravované, kdy tam chovatelé pracují s kosatkami, slachtany a podobně, takže opravdu to člověk zažije, vidí, naše děti tam s námi strávili celý den a celý ten den byl plný zážitků, ne čekání ve frontách, bylo to opravdu jako velice pěkné, byla to pěkná zkušenost, vzpomínáme na to v dobrém, byť jsme se tehdy hodně báli, protože právě tím, že ten Loro Park je všude zmiňovaný a všude se opakuje, tak jsme si říkali, nemůžou zvládnout ten nápor turistů a zvládli ho. Alespoň v době, kdy jsme tam byli my.
Já jsem vyrazil asi i v dobré době, protože jsem paradoxně vyrazil po sezóně. Já jsem byl na Kanárských ostrovech koncem května a to už vlastně končí sezóna. Pro ně ta sezóna začíná tak říjen až ten březen. A pak v létě, proč bys jezdil na Kanáry, když můžeš jet kamkoliv jenom po Evropě, kde je stejně teplo. Tak to bylo možná prima, že nebylo tolik lidí v těch rezortech, na těch cestách. Já jsem si půjčil na celou dobu auto, nějak jsem se v těch serpentínách netrápil. Navíc kolem dokola celého ostrova je dálnice, takže jako přeprava je relativně rychlá, dostaneš se opravdu všude za pár desítek minut, tak v tomto to bylo asi komfortní. No.
Asi jsme zvyklí na evropské podmínky obchodů, restaurací, kaváren, to všechno Tenerife splňuje, tam problém není.
Není, jako vlastně tam najdeš i Lidl, jako tak na co si zvyklí, akorát trošku s pozměněným sortimentem, ale gastronomie mě vyhovuje. Já jsem samozřejmě pro potřeby té reportáže vyzkoušel všechno.
Byl nucen ochutnat místní jídla.
Ano, no, takže jsem jedl dušeného králíka, jedl jsem kozu, to mi moc chutnalo, samozřejmě mořské plody, nejrůznější jako formy tapas, ať už to byl grilovaný sýr, nebo to byly krevety na česneku, tak všechno jsem zkoušel. A cizrna, já mám rád cizrnu a ta je v těch jejich jídlech jako všudy přítomná. Takže co se týká jídla, tak já jsem byl nadšený, akorát já to mám tak, že se snažím vždycky nechodit do těch turisticky vyhledávaných restaurací, ale dívám se, kam chodí místní snažím se taky najít ne úplně jako bary nebo restaurace, ale takzvané vývařovny domácí. To znamená, že jsou to, většinou to dělá rodina, jako 4-5 příslušníků té rodiny a vaří pro ty místní do krabiček nebo do přinesených takových těch jídlonosičů, nebo jak se to říká. A to fakt máš záruku, že je to domácí. Takže já jsem si jednu takovou to domácí vývařovnu jako malinkou našel a tam se na mě dívali jak na exota, protože ti místní před obědem si tam chodili pro to udělané jídlo a ten domácí vždycky říká, podívej se na toho, ten už má normálně tady sedmý tady ten talířek, on už tady ochutnal všechno, to je nějaký blázen, jako jestli to není z nějaké michelinské restaurace, jako jo, protože já jsem přišel a řekl jsem, tak tady na ten malý talířek, tady mi dejte tady tu kozu, tady bych se dal tady ten chobotnicový salát, toto je co, jejda, tady ta zelenina, to ragu, to vypadá výborně, to mi dejte, tady ty vepřová ouška, to jsem ještě neměl, to mi taky dejte. A byli hrozně vstřícní, vlastně fakt si jako byli rádi, že mě chutná, protože já jsem všechno snědl, já mám jako rád jídlo. A ukazovali to těm ostatním jako atrakci. A myslím si, že byli potěšeni i tím, že nejsem ten turista, který jde do nějaké restaurace, ale že oceňuji ten jejich místní opravdu autentický jako gastronomický zážitek.
Hovoříš tak dobře španělsky, že jsi řekl, dejte mi toto smažené prasečí ouško?
Jako mluvím několika světovými jazyky, ale španělština mě minula. Mm-hmm. A tak naučil jsem se ty základy, ale naštěstí jedna z těch dcer toho pana domácího mluvila anglicky, takže jsme se domluvili, ale mělo to Petře jako obrovskou výhodu, že i kdybych se s nimi nedomluvil, tak oni měli ten pult prosklený a tam ta jídla byla v těch pánvích, tak já jsem jenom ukazoval.
Výborně, to je řešení. Zdůraznil bych ale radu, kterou si zmínil a která funguje na celém světě. I když jsem v místě, které neznám, tak pokud se jdu najíst tam, kde je to narváno místními, tak nedělám chybu, protože místní vědí.
Ano, místní vědí, je to tak a platí to i tady ve Zlíně nebo kdekoliv jinde, že víš, kam chodíš ty a kam bys jako fakt turistu poslal, kam bys mu řekl, to si radši jako rozmyslete.
Co víno? Kanárské ostrovy a španělské víno?
Já nepiju tolik alkohol, já nemůžu, mě pak hned bolí hlava, mám jako s tímto problémy, takže věděl jsem, že musím pracovat a nemohl jsem si dovolit jako migrénu, tak jsem si dal jednou jako skleničku, ale vím, že ty vinice jako jsou a vím, že to víno jako je pro ně typické, ale minulo mě to, ochutnal jsem jenom opravdu trochu, stejně jako jsem ochutnal i místní pivo, taky jenom trochu, jenom abych jako věděl, že jsem si splnil, odškrtl jsem si tu povinnost. Ne?
Kanárský ostrov Tenerife je proslulý mimo jiné tím, že tam opravdu žil proslulý norský objevitel, etnograf Thor Heyerdahl. Otevřel tam ve spolupráci se svým přítelem Fredem Olsenem etnografický park, pyramidy v Gimaru. Tím jsme naše povídání začali, můžeme to tím i ukončit. Povídej svůj dojem, svůj zážitek.
Já bych ještě, než se dostaneme k tomu Torovi, tak já bych chtěl říct, že pokud někdo chce chodit třeba i po horách, tak Tenerife je fakt jako rozmanité. Buď je to ta sopka, anebo můžete jít na severovýchod, kde je pohoří Anaga, které opravdu jako zelené, tam jsou dešné pralesy.
Tam se zastavuje ta vlhkost právě a tam je nádherně.
Jak tam je nádherně, tam jako si odpočineš i od toho vedra. Já jsem tam byl sám, takže to bylo jako fajn. A pak jsem si i našel dokonce pláž, kde to bylo taky příjemné, takže ne, abychom to úplně jako minusovali. Tak.
A to je i důležitá vlastnost nebo dar ostrova Tenerife, že když vám bude u moře příliš horko, za pár minut autem vyjedete do výše, kde si fakt nastavíte teplotu, kterou chcete a tam se můžete projít, tam se můžete zase jako naladit do pohody a pak třeba se vrátit k tomu moři.
Je to tak. A jeden z těch jako povinných výletů, které jsem měl na tom seznamu, byly i tady ty zdánlivé pyramidy v tom Gimaru. A chtěl jsem to spojit i s tím etnografickým muzeem, protože Thor Heyerdahl, jako děti jsme to četli, že jo, Kon-Tiki, Ra 1, Ra 2 a slibovali, že tam uvidím ten model té lodě, tak to jako by splnilo ta očekávání, ale tak, jak jsme na začátku mluvili, pořád nevím, co si má myslet o těch pyramidách, protože ty přijedeš a znáš ty obrázky a říkáš si, tak to je někde jako skryté v horách, nebo je to někde na úpatí a najednou jako dojdeš vlastně k někomu na zahradu. Jako
je to uprostřed toho městečka, toho Gimaru.
Ano, je to uprostřed městečka, hele, tam jsou slepice v kohout, říkáš si, kam jsem to jako vstoupil a teď vlastně víc než ty pyramidy, tak se dozvídáš o té fauně a flóře Tenerife a máš tam miliardy jako rostlin, které ti popisují, ale furt tam nikde nebyla konkrétní informace o historii těch pyramid. A to mě jako zmátlo. Říkal jsem si, schválně to neříkají, jo, oni popisují, kolik jich je a že jsou nastavené tak a tak, ale že tak, jak když přijedeš do Gízy nebo kamkoliv, tak máš přesně jako tu historii, kdy to začalo, kdo to postavil, proč, tak tady to nebylo. A to vlastně ve mně ještě víc probudilo tu jako nedůvěřivost k tomu místu. No.
Rád si povídám s přáteli a kamarády, kteří byli v Gimaru, a o tom, jaké mají dojmy a pocity. Já samozřejmě nejsem schopen říct, je to tak a hotovo. Mm-hmm. Taky mám nějakou svoji představu, nějaký svůj dojem, ovlivněný tím, že jsem tam byl několikrát právě i s Thorem Heyerdahlem, když se to teprve otevíralo a připravovalo pro veřejnost. Mám tendenci to přijímat a věřit tomu, že to skutečně jsou pyramidové konstrukce. Ten můj názor se opírá o to, že si říkám, proč by obyčejní rolníci, kdyby odhazovali kameny ze svého pole, trávili čas, aby to speciálně astronomicky orientovali, aby tomu přesně vyladili hrany a tvary, ale beru, že vlastně nemusíme spolu souhlasit a naopak líbí se mi to, že každý návštěvník si může fakt udělat názor sám, ať už bude odcházet a ze široka se řechtat, že to je pro něj úplný nesmysl, anebo s broukem v hlavě a říkat si, no tak to chci vědět víc, to mě teda zajímá, jak by to asi doopravdy bylo.
Jo, tak já jsem asi s tímto broukem jako taky odjížděl. Na druhou stranu, když jezdíš po Tenerife, tak tady těchto jako políček připomínajících pyramidy jako vidíš spousty. Tak si říkáš, tak je tady to trošku akorát ještě byl někdo, kdo tomu dal ještě větší tu fantazii a trošku si to ještě víc jako postavil a možná, že se mu dostali do ruky jako pyramidy těch Aztéků a tak si to chtěl postavit na zahradě. Nechci to snižovat.
Já to naprosto jako beru úplně v pohodě a naopak se mi to líbí, že věřím, že to může povzbudit leda z koho, aby si řekl, tak v tom chci mít jasno sám za sebe a chci tam přijet. Mám k tomu historku, kdy, já nevím, snad týden před otevřením jsme s Thorem Heyerdahlem opouštěli tu připravovanou expozici a přijel tam nějaký místní chlapík v kabrioletu, stlumil nahlas hrající hudbu a jen tak jako z toho auta zařval směrem k nám. Co to tady bude, jako španělsky? Co to tady jako bude? Mám příští týden rande, mám sem přijít s holkou. A mě tak tehdy tak se dotklo, jako ví vůbec s kým mluví, s Thorem Heyerdahlem. A Thor mě úplně zarazil v klidu a říkal, no já jsem si to tady několikrát prohlídnul a musím říct, že nad tím dlouho přemýšlím a mě to připadá velice zajímavé. Takže já bych sem asi děvče příště vzal, ale nechám to na vás. A ten chlapík jako udělal takový, tak OK, díky, a zase pustil hudbu a odjel. A takhle si i říkám, že toto je ideální pozvánka na ten pyramidový park v Gimaru. Přijďte a udělejte si obrázek sami, zda vám to bude stát za to.
Ano, a je to tak, jak ty říkáš, jo? Bude to, v co budete vy věřit. A mně se to stalo párkrát v jiných částech světa, kdy se dostal do situace, že ti někdo místní ukazoval nějakou posvátnou relikvii a věřil tomu, že to je zub Ježíše nebo že to je Budhu v paznech, já nevím, jo. A nemůžeš to nikdy zpochybňovat, protože i na tom je postavená celá ta víra, jo? Tak já to mám s těma pyramidama. Je to to, v co věří, že to je?
Takové bylo, já se držím, abych se nesvál nad slovním spojením Budhu v paznech. No, omlouvám se, jestli se tady zde přítomný reportér Českého rozhlasu dotknul, jestli nás poslouchají nějací buddhisté.
Ale já myslím, že všichni
ne, ví, jasně, jak jsem to myslel. Jasně, rozumíme si, to je zcela nekonfliktní. Petře, kam se vydáme příště?
Já myslím, Petře, že příští cesta bude nedaleko. A nedaleko od České republiky, ale nejsou to sousedé, možná už někteří tuší, bude to do Maďarska.
Ochutnal jsi segedinský guláš v Segedu?
Jestli chcete pravý segedinský guláš, tak vám doporučuji v jakékoliv školní jídelně, tam je segedinský guláš, ale v Segedu ho nehledejte a vysvětlíme proč.
Ale Maďarsko asi stálo za to.
Maďarsko opravdu ideální dovolená pro děti, pro dospělé, pro důchodce. To je země, která je otevřená pro každého.
Takže dnes to bylo o kanárském ostrově Tenerife a příště to bude o Maďarsku. Petře, já ti děkuji a měj se krásně.
Není zač, taky děkuji.
Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.